shtetin në Siri. Kështu tha në fillim të muajit dhjetor në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Adrian Shtuni, eksperti i sigurisë dhe bashkëpunëtor në Qendrën Ndërkombëtare kundër terrorizmit. Ta dëgjojmë një pjesë të intervistës realizuar nga gazetarja Doruntina Balio.
Sa luftëtar të nacionalitetit shqiptar, le themi kështu, se shqip folës konsideruan të jenë aktiv ose të kenë qenë aktiv në betejat të fundit në Siri.
Kryesore, shiko, do të thënë janë disa vjetra të cilët janë aktiv. Kryesisht jemi duke folur për luftëtar të cilët janë të integruar brenda komponentit që quhet Xhemati Alban. Është një grup i cili nga natyra është grup islamist jihadist dhe është një grup i strukturuar mirë që vepron në kuadër të koalicionit Hayat Tahrir al-Sham. Ky grup ka qenë aktiv në Siri që prej 2012-s, ndonëse jo zyrtarisht me këtë emër si Xhemati Alban, por komponentet e tij, pra personat që kanë formuar këtë grup, më mbrapa e kanë përdorur këtë si emër Xhemati Alban.
Çfarë dihet, a ka domethënë edhe ekipe të vogla ose njësi më të vogla të specializuara nga shqiptarët ose shqiptojcit atje që përbëjnë ndonjë njësi të rëndësishëm brenda HTS-s?
Ky grup është i ndarë në disa nën grupe, pra Xhemati Alban është i ndarë në disa grupe të cilat janë të specializuar, njëri është për mina hedhje, tjetëri është grup sniperistësh dhe pastaj kemi edhe këtë grupin trajnues, i cili quhet Albanian Tactical, e mori emrin ose formua diku nga shtatori tetori 2021-shit në mënyrë zyrtare dhe është marrë kryesisht me trajnime të nivelit ushtarak.
Që lufta konsiderohet se ka mbaruar lufta civile, çfarë pritet ndodh me këta luftëtar të huaj? Apo gjasa që disa prej tyre mund të kthehen në shtetet nga vit?
Para, unë nuk jam i bindur që lufta civile ka mbaruar, shpresoj që të ketë mbaruar, por po të shikojmë historikisht, këto lloj situatash ku ka vakum qeverisi, pasohen nga luftra dhe përballjet e tjera, luftrat civile ose domethënë kapituj të tjerë të luftës civile, po në një mënyrë tjetër.
Në vazhdim, kronika nga bota. Tutje u sjellim lajmet ndërkombëtare. Një sulm ka ndodhur në jug perëndim të fshatit Berdin në rajonin e Kurskut në Rusi, ku tre ditë më parë Ukraina nisi një ofenziv të re. Radio Evropa e Lirë ka verifikuar pamje të dronëve rusë që shfaqin mjete të blinduara ukrainase në afërsi. Në gushtin e vitit të kaluar, Ukraina kishte nisur ofenzivën e saj në këtë rajon, duke pretenduar se kishte marrë nën kontroll disa territore.
Një dron i afrohet një kolone tankesh që po çojnë përpara përgjat fushës së mbuluar me borë, tregojnë pamjet e publikuara nga Garda Kombëtare e Rusisë, vendodhja e cilave u gjet nga Radio Evropa e Lirë. Ky sulm ndodhi në jug perëndim të fshatit Berdin, në rajonin e Kurskut në Rusi, ku Ukraina nisi një ofanziv të re me 5 janar. Për këtë Radio Evropa e Lirë gjithashtu ka verifikuar pamjet e dronëve rus që shfaqin mjetet e blinduara ukrainase në afërsi. Forcat ukraine nase e nisë një ofanziv befasuese në Kursk në gusht, duke marrë kontroll në disa territorëve. Që atëherë, ato kanë zbrapsur përpjekjet e Rusisë për t'i dëbuar plotësisht. Në anën tjetër, burimet zyrtare ruse kanë pretenduar se kanë ndaluar ofanzivën e re ukrainase. Me 6 janar, Ministria e Mbrojtjes së Rusisë pretendoi se kishte shkatruar tanket ukrainase rreth fshatit Berdin dhe se kishte parandaluar përparimin e tyre. Gjatë kësaj kohe, blogjet pro luftës ruse gjithashtu raportuan nga zona. Kanali MiG Rossi në Telegram tha se forcat ukrainase po lëviznin rreth Berdinit, por nuk e sulmonin atë. Ata shtuan se forcat ukrainase po përdorin automjete të blinduara për të transportuar këmbësorin në këtë zonë. E pamjet satelitore nga 5 janari treguan se zona ishte mbushur me gropa të mëdha, të cilat 3 ditë më parë nuk ishin aty. Një tjetër blog ushtarak rus, Exile Nova Plus, postoi një video të një ushtari rus në rajonin që tha se situata ishte komplikuar. Të tilla për leshi u raportuan gjithashtu në disa vende të tjera në Kursk. Kjo ka nxitur thashëthëmes se lëvizjet rreth Berdinit mund të jenë sulm mashtrues, që ka për qëllim të tërhesh forcat ruse nga vende të tjera në front. Komandanti i një njësie çeçene që operon me forcat ruse në Kursk, general-major Abdi Alaudinov, postoi një video ku tha: "Ne po shohim një përqendrim të pajisjeve të armikut ukrainase në drejtim tjetër. Sidoqoftë, shkalla e operacionit ukrainas deri tani mund të tregojë se synimet e saj janë taktike dhe jo strategjike." Ndërkas, eksperti izraelit ushtarak David Gendelman tha për relin se ende nuk është qartë se si do të jetë synimi kryesor i sulmit, por ai shtoi se synimi mund të jetë sigurimi një pozicioni të Ukrainës në Rusi. Derisa vendodhja e betejës mund të përcaktohet, është më vështirë të parashikohet se si do të zhvillohet ajo. Në të njëjtën kohë, është një blogger ushtarak ukrainas i cili raportoi për panik në linjat ruse dhe tha se atje janë hasur edhe njësi koranaverjore që luftojnë për Moskën. E blogu rus pro luftës Raibar tha se disa mjete ushtarake ukrainase hynë në Berdin në një moment të luftimeve. Sipas blogjeve të ndryshme ruse, është raportuar për sulme ruse që shkatruan kolona tankësh ukrainase në pjesë të tjera të Kurskut. Pikrisht pas kësaj ngjarje, shtabi përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës lëshoi një komunikat me 6 janar. Në rajonin e Kurskut, mbrojtësit ukrainas ndaluan 7000 sulme nga ruset. 45 beteja të tjera vazhdojnë, por Radio Evropa e Lirë nuk ka mundur të verifikojë këto pretendime të fushës së betejës. Analisti ushtarak ukrainas Pavlo Narozhny i tha Radios Evropa e Lirë se është shumë i kujdesshëm në vlerësimin e raportimeve nga Kursku tani për tani.
Një zjarr është përhapur me shpejtësi në Los Angeles duke shkatruar shtëpi dhe duke shkaktuar kolona të gjata, teksa 30.000 persona janë urdhëruar që të evakuohen. Pasi shtullunga të mëdha tymi kanë mbuluar shumicën e zonës metropolitane. Të paktën 1.182 hektar në zonën me Santa Monicas dhe Malibus janë ndjekur, thanë zyrtarët, të cilët kanë paralajmëruar për rrezikun e madh nga zjarri ekstrem, i cili po përhapët nga erërat e fuqishme pas një thatësie të madhe. Teksa zjarri po përhapët, zyrtarët kanë paralajmëruar se erërat do të vazhdojnë ta përkeqësojnë situatën, duke rritur shqetësimet se edhe më shumë lagje do të mund të detyrohen që të evakuohen. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive dhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe në YouTube. Miru dëgjofshim.